Se on itsestä kiinni, jos annat toisen kiusata, niin silloin sinua kiusataan. Toisten mollaaminen on keino käsitellä omia huonommuuden ja häpeän tunteita. Ja henkisesti vahvaa ei kiusata, heikkoja kiusataan. Nämä olivat siis poimintoja nettikeskusteluista, joissa puhutaan työpaikkakiusaamisesta. Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Maarit Vartia, millaisia mietteitä nämä kommentit sinussa näin äkkiseltään herätti?
No oikeastaan herättää sen, että kuulostaa silleen aika tavalliselta, että usein ihmiset ajattelee nimenomaan sen, että jos joudut kiusatuksi, niin se on jotenkin siitä, että sua on helppo kiusata. Että se olisi vähän niin kuin sun oikeasta oma vika, jos niinkin voi jopa sanoa. Ja samoin se, että jos kiusaat, niin se nousee jostakin sinun omista ominaisuuksista, persoonasta, motiiveista, tavoitteista. Eli se sellainen personoiminen on kohtalaisen tavallista.
Yle Uutiset uutisoi pari viikkoa sitten näin, että koulukiusaamisesta puhutaan paljon, mutta sama ilmiö esiintyy myös aikuisten työpaikoilla. Työterveyslaitoksen mukaan noin 6% kokee olevansa työpaikka kiusattu. Ja useimmiten kiusaaja on työkaveri ja lähin esimies. Maarit Vartia, mikä se oikein saa meidät aikuiset ihmiset kiusaamaan toisiamme siellä työpaikalla?
Se on hirveän hyvä kysymys ja sitä pitäisi itse asiassa meidän joka ikisen miettiä. Sekä niin, että me voitaisiin katsoa peiliin, mutta ennen kaikkea voitaisiin miettiä sitä siellä työyhteisöissä ja omalla työpaikalla. Monen vuoden kokemuksella mulla on itsellä semmoinen kovin vahva tunne siitä ja myös tutkimukset osoittaa sen, että ne taustat tai juuret, syyt voi olla hirveän monenlaisia. Et meillä on selkeästi tutkimustulosta siitä, että sellaisessa työyhteisössä, jossa on paljon erilaisia työn tekemiseen liittyviä ongelmia. Näitä ongelmia voi olla esimerkiksi, että siellä on rooliristiriitoja, niin että ihmiset ei oikein tiedä, että mitä multa odotetaan ja vastuualueet, tehtäväkuvat, tavoitteet on epäselviä, tieto ei kulje tai siellä on niin kuin paljon tiedonkulun katkoksia. On semmoista jatkuvaa äärimmäistä stressiä ja liian paljon työtä. Yleensä vähän huono ilmapiiri ja sitten se, mikä tänä päivänä on varsin yleistä monella työpaikalla, että semmoisena altisteena voi toimia myös sitten tämmöinen uhka, epävarmuus, epätietoisuus ja muut sellaiset tekijät tai järjestelyt organisaatiossa, jotka asettaa työntekijät joku kilpailuasemaan toisiinsa nähden. Usein siellä on myös taustalla, voisiko sanoa, taitamatonta johtamista. Et niin kuin yksinkertaisesti voisi sanoa, että semmoisessa yhteisössä, jossa on muutenkin työolojen ongelmia ja semmoista huonoa ilmapiiriä, niin syntyy niitä kiusaamisen prosesseja useammin kuin sellaisessa, missä niin kuin se työt sujuu hyvin ja ihmisillä on mielekästä työtä ja edes semmoinen suunnilleen sopiva määrä ja tieto kulkee ja ihmisiä kuunnellaan, ihmisiä kohdellaan niin kuin johtamisessa ja esimiestyössä asiallisesti ja oikeudenmukaisesti. Mutta sitten toki myös taustalla voi olla erilaisia yksilöllisiä tekijöitä ja ehkä enemmän kuin tämmöisiä persoonan ominaisuuksia, niin joskus kohtaa sellaisia tilanteita, joissa näkyy, että kun ihmisen omat jotenkin tavoitteet tai motiivit ajaa sit ihmiset olemaan epäasiallisia. Että ehkä yksi tämmöinen motiivi, jota voisi mainita, niin on jotenkin halu saada jonkun työt. Että näyttää jotenkin, että se ruoho on vihreämpää tuo toisella puolella, että jos mä rupean oikein ikään kuin savustamaan jotakuta sieltä töistä pois mun työkaveria, niin mä voin saada sen tehtävät. Tai jos mä vaikka savustan ton esimiehen pois, niin mä voin päästä kalifin paikalle.
Eli ei kehitetä itseä, vaan yritetään savustaa toinen ulos.
Joo, ja sit mä saankin sen tehtävät.
No, jos oikein pureudutaan tähän, että mitä se työpaikkakiusaaminen on, niin Suomen laki määrittelee sen näin, että jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. No, epäasiallinen kohtelu, se on aika lavea määritelmä kiusaamiselle. Mistä sen sitten oikein tunnistaa, että milloin on joutunut esimerkiksi kiusaamisen kohteeksi, milloin sitä ei voi enää ottaa huumorilla?
Mehän on pitkään määritelty se kiusaaminen, ja oikeastaan mä oon aloittanut aikoinaan semmoisella sanalla kuin henkinen väkivalta, joka on varmaan aika voimakas sana, mutta oman kokemukseni mukaan niin monessa tilanteessa niin ei yhtään liian vakava sana. Että väkivaltaahan se on sellainen tilanne, jossa joku joutuu pitkään jatkuen, toistuvasti, systemaattisesti, erityyppisen kielteisen käyttäytymisen kohteeksi, joka loukkaa, joka mitätöi, alistaa, saattaa naurunalaiseksi. Niin kuin arjessa ne muodot voi olla hirveän monenlaisia, mutta keskeistä siinä on, että se ei ole kysymys semmoisesta yksittäisestä ehkä törmäyksestä työpaikalla. Kyse ei ole siitä, että joku unohtaa sanoa sulle aamulla huomenta, vaikka sekin on meistä joskus kauhean inhottavaa ja saatetaan miettiä, että miksiköhän ei se minulle tänään sanonut, vaan nimenomaan tilanteesta, jossa joudut pitempään jatkuen ja systemaattisesti. Ja tämä itse asiassa johtaa siihen, että ne, jotka kokee olevansa kiusaamisen kohteena, niin usein sanoo, että kesti ikään kuin jonkin aikaa, jopa useampia viikkoja, muutama kuukausi, ennen kuin jotenkin itse rupeaa ikään kuin huomaamaan, tunnistamaan, että jotakin on pielessä ja alkaa huomata sen jatkuvuuden ja sen toistuvuuden. Että se ensimmäinen kokemus on vähän semmoinen hämmennys siitä, että kaikki ei olekaan niin tässä meidän vuorovaikutuksessa jonkun kanssa, joko niin, että ei ole kuten ennen, jos on ennen ollut ihan ok välit, tai sitten, että niin kuin normaalisti on.
No, millaista se kiusaaminen sitten on? Sanotaan, että naiset on semmoisen juoruilun mestareita, ja monesti ehkä naiset saakin semmoisen syyllisen roolin työpaikoilla. Ja miehiä ehkä pidetään ennemminkin semmoisina rehteinä, työmiehinä, jotka ei paljon sitä työntekoa häiritse. Mutta minkälaista se kiusaaminen siellä työpaikalla on? Onko esimerkiksi miesten ja naisten kiusaamisella eroja?
No, niin kuin sanoin, että ne muodothan voi olla hirveän monenlaisia. Että niistä, jotka ehkä eniten puhutaan ja joita ehkä useimmin myös sitten ikään kuin mitataan tai kartoitetaan työpaikat, onko teillä tällaista ja tällaista, niin on esimerkiksi just tämä mustamaalaaminen, juoruilu, selän takana puhuminen ja joskus tosiaan sanotaan, että se on jotenkin suomalaisten työyhteisöjen helmasynti, mutta jotkut sanoivat, että no eihän semmoista voi ollakaan sellaista yhteisöä, missä ei nyt vähän puhutta selän takana. Eristäminen on aika tyypillinen, eli sellainen, että vähitellen se sulle puhuminen vähenee. Että oikeasti sitten ei enää tänään ja huomenkaan enää sanota huomenta. Että sulle ei puhuta, sua ei kuunnella, sut keskeytetään silloin, kun sä haluisit kertoa, että mitä mieltä sä olet asiasta. Jotkut puhuu tästä niin sanotusti, että sua kohdellaan, kun ilmaa kahvihuoneessa tulee hiljaista, kun sä astut sisään.
Johtuuko se sitten tämmöisistä ystävyysporukoista, joita saattaa sinne työpaikalle syntyä, vai mikä siihen on syynä?
No, siihen voi olla syynä tietysti monet asiat, kun puhuttiin, että joskus se on sitä, että joku yksittäinen ihminen on se, jonka ihmiset kokee kiusaajakseen, että se on yksi. Mutta tosiaan, niin kuin sanoit, että joskus se voi olla myös tällainen porukka. Tavallista sitten on myös näissä muodoissa semmoinen kritisointi, eli ihmiset kokee, että joko mun työtä tai sitten minua, mun persoonaa, mun pukeutumista, mun elämäntapaa, mun tapaani kasvattaa lapsia, mitä tahansahan voidaan kritisoida ihmisten mielestä epäoikeudenmukaisesti ja tämmöinen. Tai saatetaan naurun alaiseksi, Ja jos ajatellaan sitten sitä, että miltä se tuntuu, niin nimenomaan tietysti sellainen esimerkiksi naurunalaiseksi saattaminen asiakkaiden, potilaiden, oppilaiden, kuullen ja nähden on aika kova juttu. Se, että onko sitten miesten ja naisten välillä eroja, yleisesti niin näitä samanlaisia muotoja käyttää niin miehet kuin naiset, nuoret kuin vanhat. Mutta ehkä jonkin verran joskus on tutkittu erityisesti sitten nimenomaan niin kuin sitä koulukiusaamisen osalta nuorison käyttämiä. Niin siellä on ehkä enemmän kyllä todettu se, että niin kuin tytöt on ehkä enemmän tämmöisiä, voisiko sanoa ne menee täältä takaa, tämmöisiä niin kuin epäsuoria menetelmiä. Jotenkin ehkä vähän passiivisempia ja pojat sitten ja sitä kautta ehkä myös miehetkin, niin ehkä heidän toimintatapansa myös tässä tilanteessa voi olla vähän suorempaa. Mutta se ei niin kuin ole semmoinen täysin, että aina on näin, että vaan vaihtelua on paljon, mutta ehkä jonkin verran tämmöisiä eroja siinä, että miten me toimitaan, niin voi olla ja varmaan siellä arjessa näkyy.
No, yksinkertainen kysymys sitten seuraavaksi. En tiedä, onko tähän yksinkertaista vastausta, mutta miten tämmöisestä työpaikkakiusaamisesta sitten saadaan loppu siellä työpaikalla? Mitkä on niitä keinoja?
Keskeistä on tietysti se, että meidän pitäisi tehdä niin kuin monella tasolla työtä. Et aina kun me puhutaan niin kuin työperäisistä riskeistä ja työn kuormitus- tai stressitekijöistä, niin mehän puhutaan aina niin kuin ennaltaehkäisyn tärkeydestä. Ja se toki on niin kuin tärkeä osa myös sitä työtä, mitä yritetään tehdä ja tehdään niin kuin kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun kanssa. Toinen on se, jota ehkä tänä päivänä aika vähän tehdään, niin että mietitään niin kuin työyhteisössä sitä, että esimerkiksi meillä saattaa olla ilmapiiriselvitys tai tämmöinen joku henkilöstökysely, jossa sitten on kysytty epäasiallista kohtelua ja kiusaamista. Niin jos semmoisessa ilmenee, niin miten me sitten tehdään? Miten me käsitellään sitä nimenomaan tämmöisenä työyhteisön yhteisenä asiana, ilman että me katsotaan, että sinä olet kiusattu. Ja sitten kolmantena on se tärkeä toki, niin, että miten sitten sellaisia tilanteita, joissa, niin kuin se äsken lukemasi laki toteaa, että sitten kun se, joka kokee olevansa kiusaamisen kohteena, vie sen tiedon siitä, informoi siitä työnantajan edustajaa, useimmiten sitä lähintä esimiestään, niin sitten miten se asia tutkitaan ja selvitetään.
No miten se on tähän mennessä selvitetty ja tutkittu? Miten sitä, millainen käytäntö tuolla työmaailmassa on? No.
Siis useimmillaan suomalaisilla työpaikoilla, varmaan 6-70% niin on olemassa tämmöiset toimintamallit. Ne on kiusaamismalleja tai epäasiallisen kohtelun toimintamalleja. Ne on osa nimenomaan sitä ennaltaehkäisevää työtä. Ja kyllä jonkin verran on meillä semmoista ihan tavallaan niin kuin tutkimus- tai kokemustulosta siitä, että tämmöinen hyvän toimintamallin ja hyvin ikään kuin jalkautetun toimintamallilla on myös ennaltaehkäisevää vaikutusta. Mutta se tarkoittaa tietysti vaan sellaisessa tilanteessa, että ihmiset oikeasti tietää, että meillä on tällainen malli ja meillä on paljon työpaikkoja, joissa hirveän iso osa ihmisistä ei tiedä tai ne sanoo, että ei aavistustakaan. Ja totta kai myös sitä, että toimintamallia pitää käyttää. Että jos ei sitä käytetä, niin ihmiset toteaa, että no mähän voin tehdä täällä mitä vaan, ei tätä kuitenkaan oteta puheeksi. Ja toinen, mitä paljon on sitten käytetty, niin on koulutus. Meillä on ollut yhteisö, koko yhteisöä koskevaa koulutusta. Esimiehiä on yritetty kouluttaa erityisesti näiden tilanteiden selvittämiseen. Ja jotenkin mun oma olo tällä hetkellä on se, että ne on ihan välttämättöntä on, että meillä on se toimintamalli. Ja tärkeää olisi, että yhteisön jäsenet niin kuin myös jotenkin koulutettaisiin siihen. Että siellä organisaation toimintamallissa voisi esimerkiksi lukea niin, että se malliin esimiehen pitäisi käsitellä se malli vaikka kerran vuodessa työyhteisökokouksessa. Et silloin niin kuin se muistuisi ihmisten mieleen ja uudetkin sen etsisi. Mutta et se ei ole riittävä. Meillä annetaan koulutusta, mutta sekään ei ole riittävää. Et me tarvittaisiin jotenkin sitä, että meillä olisi sellainen organisaatioihin saataisiin rakennettua semmoinen yhteinen ikään kuin hyväksymättömyyden kulttuuri kaikenlaiselle epäasialliselle kohtelulle ja kiusaamiselle. Jonkinlainen nollatoleranssi. Ja se nollatoleranssi tarkoittaa sitä, että jokainen myös, joka havaitsee sitä siellä omassa työyhteisössään, asettaisi tämmöisen käyttäytymisen kyseenalaiseksi ja ottaa sen puheeksi. Menee sanomaan sille, jonka näkee olevan epäasiallinen, että hei, että toi oli musta epäasiallista, toi oli kiusaamista, mitä sä äsken teit, että hei, lopeta. Tai menee sen luo, jonka näkee olevan kiusaamisen tai epäasiallisen kohtelun kohteena ja sanoo, että hei, miten mä voin auttaa sua, että susta itsestä tuntuu, ootko sä käynyt puhumassa esimiehelle, jos et ole, niin vois mä tulla vaikka sun kanssa, että haluatko sä, että mä tuun tukemaan sua. Että me kaikki otetaan, että kovin monet, jotka itse kokee olevansa kiusaamisen kohteena, niin sanoo, että kun kukaan ei puutu, että ihmiset istuu lounaspöydässä ja katsoo ja kuuntelee, kun toinen haukkuu toista ja kukaan ei sano mitään. Että me kuljetaan niin kuin nenät ja korvat ja silmät kiinni.
Miksi? Onko se, pelätäänkö jotain vai mikä siinä on taustalla, että ei haluta ottaa vastuuta?
Se on hyvä kysymys ja usein kun mä käyn itse kouluttamassa ja puhun tästä, niin kuin tästä yhteisen vastuun ottamisesta ja siitä, että hei, aseta kyseenalaisiksi, niin varmaan ihmiset ehkä jotkut kokee semmoista vähän piston tai semmoisen, että mä jotenkin niitä syyllistään ja se vastaus on nimenomaan vähän toi, että jos niin kun menen sitten puolustamaan sitä, joka joutuu kiusatuksi, niin se kääntyy minuun. Eli ihmiset kyllä suojaa itseään. Ja sitten me tullaan tavallaan taas siihen, että meillä pitää olla se yhteinen kulttuuri, että se ihan kun sallitaan, että paitsi että se on niin kun me halutaan, että sitä tehdään, niin se myös sit samalla ikään kuin sallitaan ja sinne annetaan lupa, että se on meidän yhteinen arvo, että me kaikki tehdään sitä, kukaan ei hyväksytä sitä. Mutta totta kai siihen nollatoleranssiin myös sit keskeisesti liittyy se, että sellaiset tilanteet, jotka sitten tulee sinne esimiehen ja työnantajan tietoon, niin kuin asianmukaisesti ja silleen viipymättä ryhdytään tutkimaan ja selvittämään, joka tarkoittaa sitä, että nämä tilanteet tulee selvittää tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkia asianosaisia kuunnellen.
No, jos nyt joku kuulija tässä hätkähtää, että hetkinen, meidän työpaikalla en ole ainakaan kuullut tämmöisestä ohjeistuksesta tai työpaikkakiusaamisesta ei puhuta, niin miten hän nyt voisi lähteä tämmöistä asiaa ajamaan, että tämmöinen hyväksymättömyyden kulttuuri, työpaikkakiusaamisen hyväksymättömyyden kulttuuri nousisi yhdeksi isoksi arvoksi siellä omalla työpaikalla?
No, esimerkiksi yksi polkuhan voisi olla esimerkiksi tuolla työsuojelun kautta, että voi tietysti lähestyä sitä omaa työsuojeluvaltuutettua ja kysyä, että onko meillä tämmöinen malli ja mitä siellä mallissa sanotaan ja mitä me ollaan tehty muuta täällä työpaikalla. Ja lähtee niin kuin sitä kautta vaikka pyytää, että työsuojeluvaltuutettu vie sen työsuojelutoimikuntaan. Että kyllä mä tiedän muutamia organisaatioita, joilla männä vuosina on ollut nimenomaan esimerkiksi tämmöisiä vuosittaisia lainausmerkeissä kampanjavuosia, että meillä on ollut tämmöinen epäasiallisen kohtelun nollatoleranssin vuosi. Ja sitten on tehty erilaisia asioita, että jo se, että ikään kuin nostetaan ja pidetään yllä sitä keskustelua. Että meillä on yksi esimerkki tuolta muutaman vuoden takaa, mä olin tekemässä semmoista pientä pilottihanketta muutamassa organisaatiossa, jossa me vuoden ajan istuttiin niin kuin yhteisön kanssa muutama kerta, 2 vai 3 kertaa sen vuoden aikana, ei sen pitempään, mutta koko siinä kunnassa oli tämmöinen nollatoleranssivuosi. Eli sitä pidettiin kunnan lehdissä tai organisaation lehdissä yllä ja pidettiin yleistä koulutusta ja johtamiskoulutusta tai esimieskoulutusta tästä aiheesta. Et siitä jatkuvasti puhuttiin ja sitten oli erikseen myös vielä nämä työyhteisö, niin kyllä me saatiin sillä ihan kivasti semmoisia positiivisia vaikutuksia. Että vaikka ei voitu sanoa, että se oli juuri tämä osa tästä interventiosta, joka oli se, joka vaikutti. Ei sillä ole mitään väliä, jos me saadaan sillä yhteisellä puheella. Ja se yhteinen puhe esimerkiksi niissä yhteisöissä oli nimenomaan sitä, että puhuttiin siitä, että kun me tehtiin ensin alkukyselyä osoittautui, että myös tässä yhteisössä oli sitä kokemusta erilaisesta epäasiallisesta käyttäytymisestä ja myös sitten ihan kiusaamiskokemuksia, niin lähdettiin puhumaan siitä esimerkiksi, että minkälaisissa tilanteissa, minkälaiset tekijät, minkälaiset olosuhteet, mikä kohta ehkä vuodessa, onko jotain semmoisia stressikohtia, missä kohtaa meillä tulee sellaisia tilanteita, jos me törmätään ja jossa tavallaan sitä epäasiallista kohtelua me ikään kuin altistutaan enemmän. Ja se onkin tärkeää, että me puhutaan niin kuin työpaikalla nimenomaan siitä, että mikä on sitä meidän, mitä just meillä on ja mistä sitä meillä syntyy. Ja tuli oikein hyvää keskustelua. Ja sitten lähdetään tietysti puhumaan sit siitä, että miten me just näitä asioita täällä meidän yhteisössä voidaan vähentää. Et vaikka meillä on semmoisia yleisiä listoja, että nämä ja nämä voi olla siellä taustalla, niin se tilanne on kuitenkin aina eri ja yksilöllinen just siellä omassa yhteisössä, ja siitä pitäisi puhua.
Kerro vielä Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Maarit Vartija, että kun se nollatoleranssi sinne työpaikalle saadaan, niin mitä se tarkoittaa työpaikalla? Miten työyhteisöympäristö muuttuu?
Se tarkoittaa myös sitä, että paitsi että se kielteinen käyttäytyminen, se toisen mollaaminen ja mitätöinti loppuu, niin se tarkoittaa myös semmoisen niin kuin toimivan, hyvän, asiallisen työkäyttäytymisen lisäämistä ja lisääntymistä. Ja sitä loppupeleissä, että jokaiselle meistä on mukavampi olla siellä työssä ja meidän hyvinvointi voi säilyä.